Qalampirda sport xabarlari. Kataloniyaning Barselona klubi darvozaboni Marc-Andre ter Stegen qishki transfer oynasida ko'k anoranglilar safini tark etishi mumkin. Bu haqda Daily Mail nashri xabar bermoqda. Manba tarqatgan xabarlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni investorlari tomonidan sotib olingan Newcastle jamoasi nemis posbonini o'z safiga qo'shib olish haqida o'ylamoqda. Qarg'alar rahbariyati qishda darvoza chizig'ini kuchaytirmoqchi va ushbu pozitsiyaga ter Stegen asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Angliya klubi nemis futbolchisini sotib olish uchun 47 million funt, 55 million yevro ajratishga tayyor. Darvozaboni o'zi Barselonadan ketishni istamayapti. Agar transferning amalga oshishi muqarrar bo'lsa, Marc-Andre Newcastle'ga emas, vatani Germaniyaga qaytishni tanlaydi. Sababi Barsa posboniga Myunxenning Bavariya klubi ham qiziqish bildirgan. Ter Stegen 2014-yildan beri Kataloniya klubi sharafini himoya qilib keladi. Barselona darvozabonni Borussia M jamoasidan 12 million yevro evaziga sotib olgan. Transfermarkt portali markning hozirgi narxini 55 million yevroga baholagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Tezkor sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.